Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трэці месяц запар падае аб'ём экспарту беларускіх тавараў, прычым пастаўкі ў краіны СНД зменшыліся амаль на 30%. У судзе над праваабаронцам Алесем Бяляцкім агучылі матэрыялы, з якіх вынікае, што судовы пераслед Бяляцкага ініцыяваў камітэт дзяржаўнай бяспекі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Грэцыі канчаткова адмовіліся ад ідэі рэферэндуму па пытанні аб мэтазгоднасці знаходжання ў еўразоне. Міністр фінансаў Грэцыі Евангелас Венізелас заявіў сёння аб гэтым у тэлефоннай размове з кіраўніцтвам еўразвязу. Ва ўмовах вострага фінансавага і палітычнага крызісу парламент Грэцыі сёння галасуе па вотуме недаверу ўраду Георгіяса Папандрэу, які спачатку выступаў за прыняцце ўмоваў міжнароднай фінансавай дапамогі, а затым раптам прапанаваў вынесці гэтае пытанне на рэферэндум. Партыя Папандрэу трымае ў парламенце бальшыню, але толькі на два мандаты больш за палову дэпутатаў. Пры гэтым шэраг чальцоў яго кааліцыі адмовіліся адкрыта выступіць у падтрымку прэм'ера напярэдадні вотуму. Лідары еўразвязу папярэдзілі Грэцыю, што ў выпадку адмовы ад фінансавай дапамогі міжнароднага валютнага фонду і Брусэля афіны павінны будуць выйсці з зоны еўра. Пакет эканамічнай дапамогі Грэцыі ўвязаны з патрабаваннямі жорсткіх захадаў бюджэтнай эканоміі. Працягваем навіны. Сірыйскія ўлады абвясцілі амністыю грамадзянам, якія незаконна валодаюць зброяй, калі яны здадуць яе на працягу наступнага тыдня. У паведамленні дзяржаўнай тэлевізіі гэтай краіны, аднак, гаворыцца, што амністыя не распаўсюджваецца на тых, хто ўжываў гэтую зброю для забойстваў. Амністыя абвешчана на фоне росту гвалту ў краіне. Сёння ўрадавыя танкі адкрылі агонь па дэманстрантах у прымесці гораду Хомс, забіўшы трох цывільных асоб. Адначасова многія ўрадавыя салдаты пераходзяць на бок апазіцыі і пачынаюць узброеную барацьбу з уладамі. У сераду паведамлялася, што ўлады Сырыі прынялі план па спыненні гвалту ў краіне, прапанаваны Лігай арабскіх дзяржаў. Гэты план прадугледжвае вывад усіх войскаў з гарадоў, дзе адбываюцца ўзброеныя сутыкненні, вызваленне палітвязняў і перамовы з апазіцыі. Сёння пасля вечаровай пятнічнай малітвы ў краіне чакаюцца новыя масавыя антыўрадавыя выступы. За апошнія 7 месяцаў антыўрадавых дэманстрацыяў з патрабаваннем рэформаў і адстаўкі прэзідэнта Башара Асада у розных гарадах Сырыі былі забітыя больш за 3000 чалавек. Вайскова-марскія сілы Ізраілю перахапілі дзве яхты чарговай флятыліі «Свабоды», якія накіроўваліся ў паласу Газы. Канадская і ірландская яхты былі захопленыя пасля таго, як ім было прапанавана змяніць курс, на што актывісты адказалі «Мы прытрымліваемся курсу сумлення». Паводле вайсковых крыніц, супраціву пры арышце ніхто з удзельнікаў флятылі не чыніў. Прэсавая служба ізраільскага войска адзначае, што на борце абодвух судоў не было ніякага грузу, што выклікае сумневы ў заяўленай гуманітарнай місіі флятылі. Ва Украіне найвышэйшая кваліфікацыйная камісія суддзяў правярае дзеянні суддзі, які пакараў экс-прэм'ера Юлію Цімашэнку 7 гадамі зняволення на прадмет парушэнняў пры разглядзе яе справы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.